რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გამოსვლით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. საქართველოში სოციალური მუშაკები გაიფიცნენ.
ძალიან გულიმწყდება, რომ ჩვენ ამ ნაბიჯის გადადგმა დაგვჭირდა. კატორგული შრომა გვიწევს. ეს ძალადობა არის ფაქტიურად.
ეს მოითხოვენ გარემოს დამცველი რუსთაველი აქტივისტები ადგილობრივი საწარმოებისგან.
სოციალური პასუხისმგებლობით დაინტერესდნენ და მიხედონ ამ ქალაქს. გამწვანების კუთხით იქნება, სკვერების მოწყობის კუთხით იქნება, მოედნების, მშენებლობის, ნებისმიერი სფერო გაშალო.
როგორ ცხოვრობენ მესხეთის თეატრის მსახიობები?
როდესაც მსახიობს სურვილი უქრება თამაშის თეატრში მოსვლის, მარტო იმ მიზეზით, რომ შეიძლება იმის ფიქრებში იყოს, რომ რა აჭამოს, ყველან თვითონ აჭამოს, ანუ როგორ გაუმკლავდეს ამ ცხოვრებას, ურთულესია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ავარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა დაასრულა საქართველოში თითქმის 24 საათიანი ვიზიტი. იენს სტოლტენბერგი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტს და პარლამენტის წევრებს შეხვდა როგორც მართველი, ისე ოპოზიციური პარტიებიდან. ამ ვიზიტის დროს იენს სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ძალაშია 2008 წელს მიღებული გადაწყვეტილება, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდება. სტოლტენბერგმა საქართველოს უწოდა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის განსაკუთრებული პარტნიორი, რომელსაც არაწევრ ქვეყნებს შორის ყველაზე დიდი წვლილი შეაქვს ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა და ნატოს სწრაფი რეაგირების ინიციატივებში. როგორც სტოლტენბერგმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან მამუკა ბახტაძესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, საქართველო ნატოს წევრი აუცილებლად გახდება და ამ მიზნის მისაღწევად ერთობლივი მუშაობა გრძელდება. ალიანსის გენერალური მდივნის შეფასებით, საქართველომ რეფორმების გზაზე წინსვლა განიცადა, თუმცა აუცილებელია მათი გაგრძელება, მათ შორის თავდაცვის და სასამართლო სისტემაში, რათა ქვეყანას ჰქონდეს კიდევ უფრო ეფექტური და ძლიერი ინსტიტუციები. ნატოს გენერალურმა მდივანმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ალიანსის პოზიცია საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის შესახებ და რუსეთს მოუწოდა გააუქმოს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარების გადაწყვეტილება და გაიყვანოს საკუთარი სამხედრო ძალები. გენერალური მდივნის განცხადებითვე ალიანსი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს შავი ზღვის უსაფრთხოებას და ამ მიმართულებით საქართველოსთან თანამშრომლობა გაძლიერდება. თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე იენს სტოლტენბერგს კითხეს, რა როლს ასრულებს რუსეთის წინააღმდეგობა ნატოში საქართველოს მიღების პროცესზე. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ საქართველოს სუვერენული სახელმწიფოა და აქვს უფლება აირჩიოს საკუთარი გზა, მათ შორის ისიც, თუ რა სახის უსაფრთხოების სისტემის ნაწილად ყოფნა სურს. ეს არის მკაფიოდ გაცხადებული არამხოლოდ ნატოს მიერ, არამედ ეს არის ფუნდამენტური პრინციპი, რომელზეც შეთანხმდა ევროპის ყველა ქვეყანა და რუსეთიც არის ხელმომწერი ჰელსინკის დასკვნითი აქტის და ბევრი სხვა დოკუმენტის, რომელიც მკაფიოდ აცხადებს, რომ ყველა სახელმწიფოს უფლება აქვს აირჩიოს საკუთარი გზა, მათ შორის ის, გახდეს თუ არა რომელიმე სამხედრო ალიანსის წევრი, განაცხადა სტოლტენბერგმა. შესაბამისად, მისივე თქმით, საქართველომ უნდა გადაწყვიტოს რა სურს და ამის შემდეგ ალიანსის 29 წევრის გადასაწყვეტია, როდის იქნება მზად, რომ წევრად მიიღონ საქართველო და ამ პროცესში სხვას არანაირი სიტყვა არ ეთქმის.
რადგან ეს ეხება იმის მიუღებლობას, რომ დიდ სახელმწიფოებს უფლება აქვთ გადაწყვეტონ რა უნდა გააკეთონ პატარა მეზობლებმა. მე ვარ პატარა მთაგორიანი ქვეყნიდან, რომელიც რუსეთს ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება, ნორვეგიიდან. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მიუღებლობა იმისა, რომ რუსეთმა ან რომელიმე სხვა სახელმწიფომ გადაწყვიტოს რა ქნან მეზობლებმა. ნორვეგია ნატოში გაწევრიანდა 1959 წელს. იოსებ სტალინს არ მოეწონა ნორვეგიის ნატოში შესვლა. თუმცა ნატოს მოკავშირეებმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა თქვეს, არა, იოსებ სტალინის გადასაწყვეტი არ არის, შეუერთდება თუ არა ნორვეგია ნატოს, არამედ ეს ნორვეგიისა და ნატოს მოკავშირეების გადასაწყვეტია. დღეს ზუსტად იგივე პრინციპი მუშაობს.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა მთავრობის ადმინისტრაციაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. რაც შეეხება მამუკა ბახტაძეს, მისი შეფასებით ნატო საქართველოს ურთიერთობები ასეთ მაღალ დონეზე არასდროს ყოფილა და გენერალური მდივნის ვიზიტი იმის კიდევ ერთი ნათელი დასტურია, რომ ნატო მხარს უჭერს საქართველოს გაწევრიანებას და ამ პროცესში ქვეყანას გვერდით უდგას. მამუკა ბახტაძე მადლობა გადაუხადა ნატოს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. პრემიერ-მინისტრის თქმით, დღეს განიხილეს გამოწვევები, რომლებიც უკავშირდება რუსეთის მხრიდან საქართველოს ორი ისტორიული რეგიონის ოკუპაციას და ასევე იმსჯელეს საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივებზე. ბაღდადის განცხადებით, გამოწვევებია ყველა მიმართულებით, მათ შორის ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის გამო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით, დღეს აქცენტი გაკეთდა შავი ზღვის უსაფრთხოებაზეც.
ეს გახდათ ის მესიჯი, რომელსაც ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობდით და ვსაუბრობდით ჩვენს მეგობრებთან, რომ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების გარეშე წარმოუდგენელია ნატოს სივრცის გრადუს უსაფრთხოებაზე საუბარი და ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ შავი ზღვა უფრო და უფრო პრიორიტეტული ხდება ნატოსთვის.
პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ იენს სტოლტენბერგი საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს შეხვდა. ამ შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტმა თქვა, რომ მისი მთავარი გზავნილი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს უკავშირდებოდა, რადგან რუსეთის ქმედებებიდან გამომდინარე ოკუპაციის ხაზთან ვითარება დამძიმდა, იქნება ეს მცოცავი საზღვრები ადამიანთა გატაცებები თუ მუქარა ნატოს წვრთნების გამო. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებითვე, ამ ყველაფრის მიუხედავად საქართველო არ ცვლის სამშვიდობო გზავნილებს და საქართველოს ერთადერთი პოლიტიკა სამშვიდობო პოლიტიკაა.
რაც ნიშნავს, რომ უნდა გააქტიურდეს ჟენევის ფორმატი, მიიღოს იმან პოლიტიკური დატვირთვა, ან ჟენევაში, ან სხვანაირად. არ შეიძლება, რომ ჩვენ იყოთ შეგუებული იმას, რომ მხოლოდ ტექნიკური დონეზე წყდება ეს საკითხი, ან არ წყდება ეს საკითხი, იმიტომ რეალურად პროგრესი, რომ გადაწყდეს ეს მშვიდობიანად, არ არსებობს. ამ ფორმით თუ ეს არ იქნება ჩვენი პარტნიორებისგან ყოველდღიურად გახსენებული რუსეთისთვის, რომ მან უნდა შეასრულოს თავისი ვალდებულებები.
იენს სტოლტენბერგი დღეს შეხვდა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც. ამ შეხვედრაზე ერთ-ერთი მთავარი, რაზეც ხელისუფლების პოლიტიკურმა ოპონენტებმა ხაზი გაუსვეს, იყო ეუთოს მწვავე დასკვნა საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით. დღესვე ნატოს გენერალური მდივანი იმყოფებოდა ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ცენტრში, სადაც ამჟამად მიმდინარეობს ერთობლივი სწავლება ალიანსის წევრი და პარტნიორი 24 ქვეყნის მონაწილეობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს რეგიონებში სოციალური მუშაკების გაფიცვა დაიწყო. პროტესტის ამ ფორმით გამოხატვამდე სოციალურმა მუშაკებმა უმძიმესი სამუშაო პირობების გაუმჯობესების და ბენეფიციარებისთვის ეფექტური და მყისიერი მომსახურების შექმნის მიზნით 8 თებერვალს დაიწყეს კოლექტიური დავა სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან. სოციალური მუშაკების ინფორმაციით, დამსაქმებელმა ვერ უპასუხა მათ მოთხოვნებს, ამიტომ კანონით მინიჭებული გაფიცვის უფლება გამოიყენეს. თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებული ყველა სოციალური მუშაკი გაფიცულია, მათი მოთხოვნები ნებია თანამშრომლების რაოდენობის გაზრდა, საპროცესო წარმომადგენლობა, ტრანსპორტირების საკითხის მოგვარება და ხელფასის ზრდა, ან ცალკე თანხის გამოყოფა ბენეფიციარებთან გეგმური ვიზიტებისთვის. გაფიცული სოციალური მუშაკები საქართველოს დიდ ქალაქებში საპროტესტო აქციებზე შეიკრიბნენ, მათ შორის ქუთაისში, საიდანაც ახალ თემას თათა გაჭგაჭიშვილი განაგრძობს.
დაუცველი სოციალური მუშაკი ვერ დაიცავს ბავშვს, მსხვერპლს, ხანდაზმულს. მოქნილი და ეფექტური სერვისები ადამიანების გადასარჩენად, დაუცველი დამცველები, ვითხოვთ ღირსეულ მოპყრობას და შრომის შესაბამის ანაზღაურებას, ვიფიცებით ჩვენი პროფესიის გადასარჩენად. ამ და სხვა შინაარსის პლაკატები ეჭირათ გაფიცულ სოციალურ მუშაკებს, რომლებიც ქუთაისში სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის სამხარეო ცენტრთან შეიკრიბნენ. იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტში 30 სოციალური მუშაკია. მათ საქართველოს მასშტაბით გაფიცული სხვა კოლეგების მსგავსად გააპროტესტეს შრომის მძიმე პირობები და სისტემაში დაგროვილი პრობლემების მოგვარება მოითხოვეს.
კატორგული შრომა გვიწევს. ეს ძალადობა არის ფაქტიურად. ჩვენზე იძულებული ხვდები. ვიმუშაო ზეგანაკვეთურად, გადავაადგილდე იმ დროს, როცა სახლში უნდა ვიყო და ღამის საათებში. არასრულწლოვანი შვილები მყავს, იმათი დატოვება მჭირდება.
ყველგან მუნიციპალური ტრანსპორტი არ მოდის. ჩვენ შეიძლება ღამის 3 საათზე გამოგვიძახონ. 6 საათი შემდეგ ძალიან ხშირია გამოძახება შაბათ კვირას დასვენების დღეებში. არ აგვაქვს არც დღესასწაულის უფლება, არც დასვენების უფლება. აღენერ ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება.
დაგვემატა ისეთი ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაო დატვირთვა, როგორც არის საპროცესო წარმომადგენლობის შესრულება, როგორც არის მხარდაჭერის ინსტიტუტის შექმნა, ოჯახური ძალადობის და ბავშვზე ძალადობის პრობლემებზე მუშაობა და ეს ყველაფერი გვემატება ისე, რომ ამას არ მოყოლია შესაბამისი მეთოდოლოგია, არ მოყოლია შესაბამისი ანაზღაურება, შესაბამისი გამართული სისტემა, ინსტრუქტაჟი. ჩვენ გვიხდება დღემდე ჩვენი ხელფასით შევასრულოთ ყველა ვიზიტით, სამუშაო დრო. საერთოდ აღარ ყოფნის გავდივართ არასამუშაო დროს.
დღეები, ღამეები, არასამუშაო დრო, დასვენების დღეები ვატარებთ პოლიციაში, სასამართლოში და გამოდის ისე, რომ სოციალური მუშაკის ძირითადი ფუნქცია, რაც არის ადამიანებისათვის სერვისების სწრაფი და ეფექტური მიწოდება, სრულიად ჩამოშორებული ვართ ამ ფუნქციების შესრულებას.
როგორც ბენეფიციარ ჭირდება დახმარება, ზუსტად ისე ჭირდება ჩვენ, როგორც ძალადობის ხვერპლი ბავშვი ითხოვს დახმარებას, ასე ვართ ზუსტად ჩვენც, ვართ ძალადობის ტრაფიკინგის ხვერპლი, შემიძლია ვთქვა.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მომუშავე სოციალური მუშაკის ვენერა გაჩეჩილაძის თქმით, ოც სოფელში უწევს ბენეფიციარების მომსახურება, ხშირად მუნიციპალური ტრანსპორტით ან ტაქსით სარგებლობს, თუმცა ზოგიერთი სოფლის რთული მდებარეობის გამო დანიშნულების ადგილამდე რამდენიმე კილომეტრს ფეხითაც გადის. ვენერა გაჩეჩილაძე ამბობს, რომ რთული სამუშაო პირობები მომსახურების ხარისხზე აისახება.
ნორმალურად რომ ვიმუშაო, 20 საქმე უნდა მქონდეს სტანდარტული და ახალი თვის განმავლობაში. ამ წუთში მე 167 საქმე სტანდარტული მაქვს და ყოველ თვეში შემოდის ახალი საქმე.
გაფიცვას უშედეგო ბრძოლის შედეგს უწოდებს სოციალური მუშაკი ნათია წივწივაძე. მისი თქმით, პროტესტის უკიდურეს ფორმას მას შემდეგ მიმართეს, რაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მედიაციის პერიოდში ჯანდაცვის სამინისტროსთან და მთავრობასთან ვერ მიაღწიეს ვერანაირ შედეგს. ნათია წივწივაძე 22 პუნქტიანი მოთხოვნიდან რამდენიმეს გამოჰყობს, რაც მისივე თქმით მოკლე დროში უნდა მოგვარდეს.
მოხდეს საპროცესო წარმომადგენლობის გადაცემა ეტაპობრივად სხვა უწყებისთვის, ხელფასის მატებას ჩვენი შრომის პირობების გათვალისწინებით, ასევე მოვითხოვთ შრომის ეფექტურ გამოყენებას სახელმწიფოს მხრიდან შესაბამისი ეფექტური სერვისების არსებობით.
გაფიცული სოციალური მუშაკების მიერ ქუთაისში გამართულ აქციას სოლიდარობა გამოუცხადეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა. ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის ზალ გორგიძის განცხადებით, სოცმუშაკების მძიმე სამუშაო პირობები უარყოფითად აისახება იმ მოწყვლად ჯგუფებზე, რომლებსაც ისინი ემსახურებიან.
არა მარტო შრომის კოდექსზე გადის დარღვა, არამედ გადის ადამიანის უფლებებზე. დარღვეულია თითოეული მოქალაქის კონსტიტუციური უფლება, რომელიც უნდა შეუსრულოს სააგენტო და ვერ უსრულებს ურთულესი პირობების გამო.
როგორც გაფიცული სოცმუშაკები აცხადებენ, პროტესტის მიუხედავად მზად არიან მოქალაქეებს მოემსახურონ გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში, რადგან აცნობიერებენ საკუთარ უფლებამოვალეობებს და ფუნქციებს. გაფიცვის მიუხედავად, იმერეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ჭიღლაძე ამბობს, რომ სააგენტოს ფუნქციონირება არ შეფერხდება და გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარებს მოემსახურებიან სააგენტოს სამსახურების ხელმძღვანელები, ფსიქოლოგები და იურისტები. ნინო ჭიღლაძის განცხადებითვე, სამხარეო ცენტრი მოკლე დროში უზრუნველყოფს იმ საკითხების მოგვარებას, რომელთა გადაჭრა ცენტრის კომპეტენციაშია.
არის სამწუთშიც მანქანა, შეუძლიათ გამოიყენონ გადაადგილებისთვის. კიდევ დაემატება მანქანა. იყო საუბარი სამუშაო გარემოსთან დაკავშირებით და მინდა ვთქვა, რომ იმერეთში ყველა განყოფილება გარემონტებულია. საუბარი იყო მოლაპარაკების ოთახებზე და უახლოეს პერიოდში ისიც გამზადებული იქნება და ეს პრობლემაც მოგვარდება.
სოციალური მომსახურების იმერეთის სამხარეო ცენტრის ხელმძღვანელის ნინო ჭიღლაძის ინფორმაციით, რეგიონში კონკურსია გამოცხადებული სოციალური მუშაკის 5 ვაკანტურ ადგილზე. ახლო მომავალში კი მათი რაოდენობა ეტაპობრივად კიდევ გაიზრდება. რაც შეეხება სისტემურ პრობლემებს, ნინო ჭიღლაძეს იმედი აქვს, რომ ამ საკითხებს ჯანდაცვის სამინისტრო დროულად მოაგვარებს.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ სოციალური მუშაკების მასშტაბურ გაფიცვაზე საქართველოში, რომელიც დღეიდან დაიწყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ინდურ კომპანია GeoSteels, რომელსაც ქალაქ რუსთავში ერთი საწარმო უკვე აქვს, გადაწყვეტილი აქვს მეორე ქარხნის მშენებლობა. ადგილობრივი გარემოსდამცველი აქტივისტები სწორედ ამ საწარმოს ადანაშაულებენ ქალაქის ეკოლოგიის ყველაზე მეტად დაბინძურებაში და ცხადებენ, რომ სანამ ეს კომპანია ვალდებულებებს არ შეასრულებს და ეკოლოგიაზე არ იზრუნებს, არ დაუშვებენ კომპანიის მიერ ქალაქში მეორე საწარმოს მშენებლობას. ამასთან, რუსთაველი აქტივისტები არ არიან მხოლოდ იმ ჯგუფში, რომელთა წარმომადგენლებს ჯეოსტილის მიმართ შეკითხვები და პრეტენზიები აქვთ. ასეთი პრეტენზიები ქალაქის საკრებულოშიც ისმის. დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმინეთ.
რამდენიმე დღის წინ აქტივისტებმა ეკოლოგიური შინაარსის ბანერები გააკრეს რუსთავში გარეჯის ქუჩაზე, სადაც ბოლო საცხოვრებელი შენობა 700 მეტრითაა დაშორებული არმატურის მწარმოებელი ჯეოსთილიდან. მას გარემოს დაბინძურებაში ადანაშაულებენ. მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა ბანერები მალევე ჩამოხსნა და აქტივისტთა ჯგუფის ლიდერი ნიკოლოზ მუსერიძე მკაცრად გააფრთხილა: მსგავსი რამ აღარ გააკეთო. ნიკოლოზ მუსერიძე მსგავსი პლაკატების გაკვრით ქალაქის იერსახის დამახინჯებისათვის ერთხელ უკვე დააჯარიმეს. აქტივისტების ჯგუფი, რომელსაც მუსერიძე ხელმძღვანელობს, რუსთავში და სოციალურ ქსელებში ცნობილია სახელით „გავიგუდეთ“. აქტივისტები პერიოდულად ავრცელებენ მბოლავი ქარხნების ვიდეო და ფოტომასალებს. გარემოს დამცველები განსაკუთრებულ საფრთხეს ჯეოსთილის მუშაობაში ხედავენ. გარეჯის ქუჩაზე ახლახან გაკრულ ბანერებზე ეწერა: „ჯეოსთილი გაურბის სოციალურ პასუხისმგებლობას. ჩვენი ჯანმრთელობა მათი შემოსავალია“. ნიკოლოზ მუსერიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ არმატურის მწარმოებელი ინდური საწარმო კვლავ ფილტრების გარეშე მუშაობს და გარემოს განსაკუთრებით აბინძურებს, თუმცა მათი პროტესტი და მოწოდებები ეხება ყველა იმ საწარმოს, რომელიც რუსთავში გარემოს ზიანს აყენებს.
მათ მიმართაც გვაქვს ის მოთხოვნა, რომ სოციალური პასუხისმგებლობით დაინტერესდნენ და შეისწავლონ ეს საკითხი რა არის ზოგადად და მიხედონ ამ ქალაქს, გამწვანების კუთხით იქნება, სკვერების მოწყობის კუთხით იქნება, მოედნების მშენებლობის კუთხით იქნება, ნებისმიერი სფერო გაშალონ, ვისაც როგორ წარმოუდგენი ეს ყველაფერი, მოახმარონ თავიანთი რესურსები და ფინანსები საზოგადოებას.
ნიკოლოზ მუსერიძე ირწმუნება, რომ საწარმოთა გამონაბოლ ქვის გამო რუსთავის ჰაერში ტყვიისა და ბენზოლის შემცველობა დასაშვებ ზღვარს მნიშვნელოვნად აღემატება. ჰაერის დაბინძურებას მუსერიძე ზომავს საკუთარი ხელით აწყობილი აპარატით, რომელსაც ქარხნული წესით დამზადებული სენსორები აქვს.
ტექნოლოგიურ სწორ პასუხს გაძლევს, რა ხდება რეალურად ჩვენ ქალაქში. დაბინძურება მტვერია და გამონაბოლ ქვი ტყვია შეიცავს ჰაერი, ბენზოლია გადამეტებით. ჯიხურს, რომელიც ჰაერს ამოწმებს, რომელიც დაიდგა ბათუმის ქუჩაზე, ის არ ამოწმებს ყველაზე მნიშვნელოვანს, ტყვიას და ბენზოლს არ ამოწმებს. ამოწმებს ოზონს და მტვერს და ეს არ არის მნიშვნელოვანი, ეს ყველამ კარგად იცის, რომ რუსთავი მტვრიანი ქალაქია.
ნიკოლოზ მუსერიძის თქმით, გარემოს დამცველი აქტივისტები წინააღმდეგობას გაუწევენ ჯეოსთილის გეგმას უკვე არსებული საწარმოს ტერიტორიაზე ააშენოს ახალი სილიკომანგანუმის ქარხანა. მის უსაფრთხოებაში ეჭვი შეაქვთ რუსთავის საკრებულოშიც. სივრცითი ტერიტორიების დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის ხდომაზე, რომელიც 22 მარტს გაიმართა, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ მალხაზ კომლაძემ და ლეიბორისტმა კობა ჩალაძემ ჯეოსთილი გარემოს დაბინძურებაში დაადანაშაულეს.
თუ ჩვენ გვამრადებს ჩვენ მოსახლეობას, არც ეგეთი დასაქმება მინდა და არც ეგეთი არაფერი არ მინდა საერთოდ.
რუსთავის საკრებულოს წევრების მოთხოვნით სივრცითი ტერიტორიების დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიამ ჯეოსთილის დირექტორს ავთანდილ ფოფხაძეს უკან დაუბრუნა დოკუმენტები და არ დათანხმდა ქარხნის მშენებლობის საკითხის საკრებულოს ხდომაზე გატანას. განხილვა იმ დრომდე გადაიდო, სანამ საწარმოს ადმინისტრაცია არ წარმოადგენს გარემოს ეროვნული სააგენტოს დადებით დასკვნას. ავთანდილ ფოფხაძე კომისიის წევრებს არწმუნებდა, რომ მსგავსი დასკვნა არსებობს და ჯეოსთილი ეკოლოგიურის გარდა იცავს საწარმოში ადგილობრივი კადრების 70%-იანი დასაქმების პირობასაც.
ნებართვა რომ მომცეს მშენებლობის ეკონომიკის სამინისტრო გადის თვითონ ამ პროცედურებს, აი ხა რა თქმა უნდა წარმოგიდგინო. იმას ყველაფერი რომ მიაწოდეს, დარჩა მარტო თქვენი ნებართვა.
რატო ქალაქს თავის ინტერესები აქვს და
ამერი ნებართვა ყველაფერს მოგიტანს დღესვე, აი 15 წუთში გავალ ქარხანაში გამოგიდან.
როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რუსთავის საკრებულოს სივრცითი ტერიტორიების დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ტუხაშვილმა ჯეოსთილს გარემოს ეროვნული სააგენტოს დასკვნა ამ დრომდე არ წარმოუდგენია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კარახეთის რეგიონში ერთ-ერთ საბავშვო ბაგაბახში საღმზრდელო პროცესი შეჩერდა. ამის მიზეზი შენობაში საკმაოდ დიდი ზომის ქვეწარმავლის აღმოჩენაა. ყვარლის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტების შემდეგ ქვეწარმავალი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში აღმოაჩინეს. დეტალებს გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურჯაანის პირველ საბავშვო ბაღში, სადაც 100-მდე აღსაზრდელი ირიცხება, საღმზრდელო პროცესი შეწყვეტილია. მიზეზი ქვეწარმავალი გახდა, რომელიც იმ ოთახში ნახეს, სადაც აღსაზრდელები მთელი დღის განმავლობაში იმყოფებიან. დაახლოებით 150 სანტიმეტრის სიგრძის ქვეწარმავალი შეშის ღუმელთან აღმზრდელმა სასწავლო პროცესის დაწყებამდე 20 წუთით ადრე ნახა. ბაღის მენეჯერი ლალი იმერლიშვილი ამბობს, რომ აღსაზრდელები სხვადასხვა ბაღებში გადანაწილდებიან, ადგილზე კი შეწამლითი ღონისძიებები ჩატარდება.
ეს იყო პირველი შემთხვევა, არ ყოფილა მანამდე ასეთი შემთხვევა. ჩვენ როგორც აღმოვაჩინეთ ეს ფაქტი, მაშინვე დარაჯმა მიიღო შესაბამისი ზომები. ყველა აღსაზრდელი გადანაწილდება მშობლებისთვის სასურველ საბავშვო ბაღებში.
როგორ მოხდა სოფელ გურჯაანის საბავშვო ბაღში ქვეწარმავალი? როგორც ირკვევა, ამის მიზეზი ინფრასტრუქტურული პრობლემებია. დაბზარულია და დანესტილია კედლები, ასევე დაზიანებულია იატაკები. ბაგაბაღის გაერთიანების ხელმძღვანელი შორენა პროდიაშვილი გვეუბნება, რომ ახლა სპეციალურ სამსახურთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესი მიმდინარეობს, რომელმაც გურჯაანში 37-ვე ბაგაბაღის ეზო ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო ხსნარით უნდა შეწამლოს. პროდიაშვილის თქმით, წელს მუნიციპალიტეტში 20 ბაღის სრული რეაბილიტაცია და 10-ის მშენებლობა იგეგმება, რამაც წლების განმავლობაში არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემები უნდა მოაგვაროს.
დაიდება ხელშეკრულება და ამის შემდგომ 17-ვე საბავშვო ბაგაბაღის ეზო დამუშავდება ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო სტამბლით. სოფლის ბაღებში ეზოები საკმაოდ ფართე არის და რა თქმა უნდა ამის საშიშროება იქნება სავარაუდოდ. 20 საბავშვო ბაგაბაღის რეაბილიტაცია იგეგმება სრულად, სავარაუდოდ ალბათ 10 საბავშვო ბაგაბაღი აშენდება. ეს ყველაფერი წელს მოხდა. სექტემბერში მე მგონი მოესწრება საახლო პროცესს. 20 ახალი რეაბილიტირებული საბავშვო ბაგაბაღი შეხვდება.
სოფელ გურჯაანის ბაგაბაღი კახეთში არ არის ერთადერთი, სადაც ქვეწარმავალი ნახეს. მსგავსი მდგომარეობა იყო 2 წლის წინ ყვარლის და ლაგოდეხის სოფლებში. ლაგოდეხში სოფელ გიორგეთის ბაგაბაღის მენეჯერი მანანა რეხვიაშვილი ამბობს, რომ შენობაში ქვეწარმავლის მოხვედრის ალბათობა ახლაც არის და პრევენციული ღონისძიებები აუცილებლად უნდა გატარდეს.
16 წელში იყო ზუსტად რო ვნახე და მე მის შემდეგ არ გვინახია და თუ რამე იყო გადავცემ და რა ვიცი რა ზიზავენ. ზიზავენ ალბათ. ძველი სკოლა არის და იქ აგვაქვს ბაღი. გარდა ჯგუფებია და საძინებელია. სოფლის პროგრამით იყო ხარდი გამოყოფილი და ოთახები დააცემენტეს. შესაძლოა მაინც დგას იმხელა კალიდორია ღია არის სული.
ბაგაბაღების გარდა სხვადასხვა დროს ქვეწარმავლებს ნახულობენ კახეთის საჯარო სკოლებშიც, ძირითადად სოფლებში. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლამდე სკოლების, ბაღებისა და სხვა ტერიტორიების მასობრივად შეწამლა ხდებოდა ქვეწარმავლებისა და მღრღნელების საწინააღმდეგო პრეპარატებით და პრობლემაც არ იყო. ახლა კი ასეთი სამუშაოები მხოლოდ იმ შემთხვევაში ტარდება, თუ კი ფაქტი დაფიქსირდება. აღსანიშნავია, რომ რეგიონში არ არსებობს სპეციალური სამსახური, რომელსაც ქვეწარმავლის არსებობის შემთხვევაში ადამიანი მიმართავს. ასეთ დროს ბაგაბაღებისა და სკოლების ადმინისტრაცია მუნიციპალიტეტის მერიას მიმართავს, მერია კი დედაქალაქში ბაზირებულ კომპანიასთან ხელშეკრულებას აფორმებს და ამის შემდეგ ხდება კონკრეტული საფრთხის შემცველი ტერიტორიის შეწამლა. რეგიონში ერთადერთი პროცედურა, რასაც დაზარალებულ მოსახლეობას თავაზობენ, ეს არის აცრა, რომელიც გველის ნაკბენის შემდეგ კეთდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან 305,000 ლარით ფინანსდება ახალციხეში მდებარე მესხეთის დრამატული თეატრი, მას სახელმწიფო თეატრის სტატუსი აქვს. დაფინანსება თეატრს პრაქტიკულად არაფრისთვის ყოფნის. 6 პრემიერა იყო წლის განმავლობაში დაგეგმილი, მათი რაოდენობა შემცირდა. გარდა ამისა, ფინანსური პრობლემების გამო დასის მსახიობებს დამატებითი სამუშაოს ძებნაც უწევთ. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ევლაშვილი გიამბობთ.
მესხეთის თეატრის მსახიობებს დამატებითი სამსახურის ძიება დღემდე უწევთ. თეატრში მსახიობების საშუალო ხელფასით 300 ლარს შეადგენს. ლექსო ჩემია ერთ-ერთი მათგანია, ვინც დამატებითი ანაზღაურებისთვის სახელმწიფო თოჯინების თეატრში მუშაობს. გარდა ამისა, იშვიათად აქვს გადაღებებიც, თუმცა ამას გამართლებას უწოდებს.
Periferiyepsi, membuni erterti, olazet double budget, yani tiyatri, samsukharot, mesvetis tiyatriya. Rodesat psakhi obsurvili ukreba, tamashi, istiyachi mosulis, marto imizezit, rom, sheleba, imispikrepsi, otro rajamos, khualan, tviton rajamos, anu ublao, togor, kaumklaude samsukharobas, antulia, urtulesia, misgaketeba. Mimedia, chuen, qualapers gada ulakhavda, armoutsebs, mesvetis tiyatris, artsel psakhi obs, ragatsa damatebit chemosavulis gamo, rats khelonebas arekheba da, tsake, aketo sagats eti sakmebi, rats saertot araperchuashi araris.
Lexus Gangans Hobbit Manana Beridem Holot Theatre Shimushops, Tulisrom Helpasis Gamosak or Sakmianobas Fermiatops, Amitom Zogjerts, Amquanis Rolsatirgeps. Provincia Shits Nelia Comsahiobida Amotrola Dabali Helpasit Ujahiarchino. Magram Olapris Muhedavat, Theatre Dant as was Arba Pideb Ambops, Sahiobi Manana Beridze.
Მაყურებელს უნდა ვანახოთ არა ჩვენი დარდი და ჩვენი პრობლემები, მაყურებელს უნდა ვანახოთ ჩვენი შემოქმედება. ყავს მსახიობები, რომლებიც არიან ბინის გარეშე, იცით და ბინის გარეშე, როცა არის ოჯახით ჩამოსული, აი ვერ მოყავს თქვა სხვა მსახიობები მოწოვით, იმიტომ რომ იმას დაბინავება უნდა. ძალიან ბევრი პრობლემა. ტრანსპორტი არ აქვს, რომ გავიდეთ და ჩვენ 6 რაიონს ვემსახურებით და რომ მოვემსახუროთ.
მესხეთის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში 2019 წელს მაყურებელი ერთით ნაკლებ პრემიერას იხილავს. ახალციხის მოსახლეობა პრემიერების რაოდენობის შემცირებას უარყოფს. Ვიდეთ აფასებს და მიიჩნევს, რომ ფაქტი კულტურული ცხოვრებისადმი ახალგაზრდების ინტერესს კიდევ უფრო შეასუსტებს.
Რაც შეუძლიათ ეს ხალხი მუშაობს სპექტაკლები იდგმება, რეჟისორები ჩამოყავთ და სხვა რეჟისორები დგამენ ამ სპექტაკლებს, მაგრამ ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა თვითონ უნდა მოინდომოს და იარონ თორე რატო შემცირდა.
პირიქით უნდა მოემატოს ესეთი გასართობები და ეს ახალგაზრდებისთვის.
არანაირი გასართობი არ არსებობს, არანაირი შემეცნებითი არ არსებობს ჩვენ ქალაქში. საჭიროა ამისთვის კინოც და თეატრი არ უნდა შემცირდეს.
ვინც დადი თეატრში, საერთოდ უყვარ თეატრი, განაშნაძნელი იქნება, რატომ შემცირება კი არა, უნდა მოემატებინა ერთი კიდევ სპექტაკლი.
მესხეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 50,000 ლარით, ცენტრალური ბიუჯეტიდან კი 305,000 ლარით ფინანსდება. ამჟამად თეატრში ადმინისტრაციის 38 თანამშრომელი და 16 მსახიობია დასაქმებული. სამხატვრო ხელმძღვანელი ლია სულუაშვილი ფიქრობს, რომ თეატრის მთავარი პრობლემა ფინანსებია.
უჭირთ მსახიობებს, უჭირთ შემოქმედებით ხალხს, უჭირთ ტექნიკურ პერსონალს, ყველაფრის საძირკველი არის ფინანსები. Არის მაღალი ფინანსები, არის მაღალი შემოქმედებაც, გასტროლებიც, ფესტივალებიც და ასე შემდეგ.
ერთი პრემიერის მოსამზადებლად საშუალოდ 12-დან 20,000 ლარამდე თანხაა საჭირო. თანხის ძირითადი ნაწილი მესხეთის თეატრის მხატვრის, რეჟისორის, კოსტიუმების მკერავისა და დეკორატორის მოწვევისთვის იხარჯება. თანხაში ასევე გათვალისწინებულია გასტროლების, კომუნალურებისა და ფესტივალების ჩასატარებლად საჭირო თანხები. ფინანსური პრობლემების მოგვარების მიზნით მესხეთის თეატრის თანამშრომლებმა ქალაქის მერსა და მხარის გუბერნატორსაც მიმართეს. გამართულ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ ხელისუფლება თეატრისგან სპექტაკლს იყიდის და ვაუჩერული სისტემით სოციალურად შეჭირვებულ მოსახლეობას, მრავალშვილიან ოჯახებს და თეატრი დაინტერესებულ ადამიანებს მსახიობებამდე მიიყვანს. ბილეთების თანხიდან მსახიობები დანამატს მიიღებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ადვოკატმა გიორგი ჩივიაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ სასამართლომ პირობით ვადამდე გათავისუფლების კომისიას დაავალა ვანო მერაბიშვილის საკითხზე ხელახლა იმსჯელოს. თავის მხრივ პენიტენციური სამსახური ავრცელებს განცხადებას, რომლის მიხედვითაც 2019 წლის 20 მარტს ადგილობრივმა საბჭომ მიმართა საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების მოთხოვნით. დღეის მდგომარეობით კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება საბჭოს არ მიუღია და შესაბამისად პირობით ვადამდე გათავისუფლების საკითხი თავიდან განსახილველად გადაეცემა ადგილობრივ საბჭოს, რომელიც საქმეს კანონით დადგენილი ვადებით და წესით განიხილავს. მართულმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ პარლამენტის შუალედურ არჩევნებში თბილისის მთაწმინდის ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად დაასახელა თბილისის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე ლადო კახაძე. გარდა ამისა, ქართულმა ოცნებამ დაასახელა მერობის კანდიდატები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში კენჭსიყრის გიორგი შენგელია, მარნეულში ზაურ დარგალი, ზესტაფონში გიორგი გოგლიჩიძე, ჭიათურაში გივი მოდებაძე და ხულოს მერად ვახტანგ ბერიძე. საქართველოს პარლამენტის და თვითმმართველობის შუალედური არჩევნები 19 მაისს გაიმართება. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა კენჭი არ უყარა პატრიოტთა ალიანსის წევრის ემზარ კვიციანის საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც ითვალისწინებს რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის დასჯას სისხლის სამართლებრივი წესით. კომიტეტში კვიციანს განუმარტეს, რომ მისი კანონპროექტი შინაარსზე წინააღმდეგება კონსტიტუციას და ქვეყნის ვალდებულებებს და შესთავაზეს, რომ ეს საკითხი განიხილოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ფარგლებში რელიგიის საკითხებზე შექმნილ სამუშაო ჯგუფში და ამასთან იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი ემზარ კვიციანს გამოუყოფს აპარატის თანამშრომელს მისი კანონპროექტის კანონთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. თქვენსმენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.